Máte-li sebou písmo, můžete si teď se mnou otevřít epištolu Římanům, kde přečtu několik veršů ze 3. kapitoly. Konkrétně budu číst ze 3. kapitoly 22. verše. Ten verš má v sobě několik vět. Já budu začínat tou druhou částí, totiž větou, která začíná slovy není totiž rozdíl. Takže Římanům 3. kapitola 22. verš. Apoštol Pavel tam říká Římanům, není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. A pak ještě verš 28. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Tak přátelé, já jsem minulou neděli avizoval, že dnešní neděle je takzvaná neděle reformace, den reformace. A já bych chtěl tedy tomuto tématu věnovat dnešní kázání. Bude to trošičku nestandardní, připouštím, bude to jinak než obvykle. Obvykle vždycky vezmu text a snažím se ho nějak vyložit. Dnes to bude trošku jinak. Spíše se k textu teprve dostaneme. Ale ještě než se k tomu dostaneme, jednu takovou poznámku na úvod. Všechno, co budu teď říkat, tak prosím, abyste tomu rozuměli, nebo abyste si to vztahovali spíše k sobě, buď osobně, nebo k sobě jako k nám, k naší církvi. To poslední, co bych totiž chtěl, když budeme mluvit o reformaci, je vytvářet nějaké bariéry nebo sypat sůl do starých ran, jak se to občas někdy dělává, protestanté, reformační církev proti katolíkům a podobně. To rozhodně nechci. Já naopak stojím o to, aby jsme se byli čím dál blíž a blíž. A mimochodem to slovo reformace to vyjadřuje. Reformace není událost, která se někdy stala v minulosti, ale je to spíše proces. Církev se vlastně neustále reformuje. Neustále hledá, jestli je blízko Pánu Bohu, jestli je blízko pravdě, jestli žije podle toho, co čte v Božím slově. A je to s námi lidmi takové složité, že někdy se vzdalujeme, jindy přibližujeme a proto se neustále znovu a znovu musíme reformovat. Tedy, když teďko budu mluvit o takzvaných fundamentech, základech, pilířích toho, co dělá reformační církev, reformační církví, tak vězte, že nemluvím proti někomu, ať už je to kdokoliv. Mluvím spíš pro nás. Kdo vlastně jsme, čemu věříme, na jakých základech stavíme. Myslím si, že to je důležité, protože obvykle to s vírou bývá tak, že člověk ji získává na základě vztahu. Ne proto, nebo nevím jak vy, jestli jste někdy, jak jsi si v minulosti sedli a řekli si, já jsem tedy věřící člověk, nebo já budu věřící člověk a musím si projít a prozkoumat všechna ta náboženství a všechny ty církve světa a až tomu budu všemu dobře rozumět, tak pak se pro jednu z těch církví rozhodnu. Takhle to obvykle nebývá, že? Obvykle to bývá tak, že se setkáme s někým, s konkrétním člověkem, který nás osloví, který nám nějakým způsobem pomůže zahlédnout něco z těch věcí, které jsou v Bibli. Ať už to jsou rodiče třeba, tak to bylo v mém případě. Já jsem neskoumal konfesi helvétskou, nebo támhletu, nebo támhletu. Neskoumal jsem, jakého vyznání jsou moji rodiče a proč. Prostě jsem je viděl žít a to, čemu věřili oni, jsem začal věřit taky, protože mi to přišlo naprosto bez diskuze. Až teprve později v dospělosti jsem začal ohledávat, protože jsem zjistil, že je to z církví tak či onak, tak jsem začal hledat. Ale někdo jiný třeba uvěří tak, že prostě potká někoho a ten někdo mu něco poví, něco zvěstuje, tráví čas a člověk se v tom čase a v tom vztahu dozví věci, které jsou důležité. A protože ten někdo je z té či oné církve, tak prostě začneme chodit tam. Obvykle to takhle bývá a je to tak v pořádku. Takhle se obvykle rodíme duchovně. Že tu je někdo, kdo v uvozovkách nás porodí tím, že nám zvěstuje to slovo pravdy, které nás obživí. Teprve, když dítě roste, dospívá, tak si začíná klást otázky, a proč zrovna takhle? Proč je to takhle? A proč ne jinak? To známe, když máme vlastní děti, že se takhle děti ptají, ale známe to i v tom přeneseném slova smyslu, v tom duchovním. Zrovna tak, jako když dítě dospívá fyzicky, tak dospívá dítě duchovně a klade si otázky. A já bych vám tedy chtěl položit dnes otázku, proč věříte tomu, čemu věříte? Jako reformační církev. Jsme reformační církev, tak zástupně se zeptám za nás, za všechny, proč věříme tak, jak věříme jako reformační církev. No a než si zodpovíme tuhle otázku, tak je potřeba tedy si říct, co vlastně jsme, kdo jsme jako reformační církev. O tom by bylo mnoho co povídat. Já to celé bych chtěl shrnout do 5 základních bodů. Nevymyslel jsem si je. Je to to, co reformace sama objevila. Jsou to takové ty pilíře, na kterých stojí. Je jich 5, ale mohlo by jich být klidně víc. Já vám hned vysvětlím, proč zrovna těchhle 5. Ale ještě jednu, než se do toho pustím, ještě jednu poznámku. Nebudu vám ty pilíře přibližovat nějak hluboce teologicky, teoreticky, ale spíš bych vám chtěl vyprávět příběhy konkrétních lidí, kteří to, o čem budeme mluvit, objevili a posléze nám předali. A je na vás, jestli se s těmi příběhy stotožníte, jestli k ním říkáte své ano nebo ne. Takže, příběh první. Předesílám, tentokrát půjde o takzvaný pilíř sola scriptura, pouhé písmo. Představte si, prosím, Curych roku 1522, tedy Švýcarsko, a tam v jednom domečku se sejde zajímavá zvláštní skupina lidí. Je to takhle z jara, je to pátek shodou okolností a ta skupinka si dává večeři. Je to, dalo by se říct, tak trošku památná švýcarská curišská večeře, kdy si tahle skupinka kromě normálního jídla ještě zvlášť naservíruje uzeninu, maso. Oni v tom německém prostředí mají rádi svůj šnicl, ale teď nejde až tolik o to, co mají nebo nemají rádi, ale tady jde o něco zásadního. To je období totiž, ve kterém jsme společně s touto skupinkou lidí, je takzvané postní období, kdy církev, a záměrně nebudu dávat žádná přízviska, katolická, protestantská, prostě církevní zvyklostí, tradicí, vlastně dá se říct zákonem je, že v určitém období se prostě nejí maso. A tahle ta bláznivá skupina lidí ale není skupina provokatérů, kteří prostě jen tak pro nic za nic, buď z nudy nebo z nějakého jiného hloupého důvodu, chce prostě jenom popouzet církevní autority. Ale oni to dělají s vědomím, že tak trošku jde skoro o život. Pokud ne fyzický, tak společenský. Je to hodně závažná věc. A oni se tedy dopouští toho bláznoství, té šílenosti, jdou proti všem zvyklostem a tradicím z jednoho jediného důvodu. Není to nikde v písmu. Ne, že by půst byla špatná věc, postit se je v pořádku. Postit se je i biblické, je to tam, že kolikrát Bible pojednává o půstu. Oni sami se postí pravidelně, tihleti Švýcaři, jsou to velmi zbožní lidé. Ale je tu jedna věc. Ten půst, který církev nařizovala v tomto období, se stal zákonem. Tak to muselo být. A kdokoliv to nedodržoval, tak se potýkal s pronásledováním. Dokonce v některých případech, když byl porušován ten církevní řád, šlo až o život. No a když jde o něco tak důležitého, tak prostě lidé se začali ptát, a proč to takhle je? Proč zrovna takhle v pátek a v tomto období se nesmí dělat to či ono? No a přišli na to, ať četli, jak četli, že o pátku, na jaře, o mase tam nic není. A tak se rozhodli k dost, jaksi tedy neortodoxnímu počinu, že si prostě dali normální večeři i s masem. Teďko snad mi rozumíte, nejde vůbec o maso, nejde vůbec o nějaké provokování nebo něco takového. Je tu jedna jediná prostá otázka. Co nám říká Bible, že máme dělat? A co je pravidlem, nebo normou, nebo autoritou pro tuhle otázku? Co mám vlastně dělat jako člověk? Jak mám žít? Jak se mám chovat? Co zachovávat, co nezachovávat? Jak myslet, doslova, jak myslet o tomto světě? A tihle lidé najednou začali objevovat, že tou jedinou autoritou věřícího člověka by mělo být písmo. Tradice není vůbec špatná věc. Zvyklosti, které se dodržují, vůbec to není špatná věc. Ale v okamžiku, kdy se ty zvyklosti povýší nad písmo, tak začíná být problém. A oni se prostě a jednoduše začali ptát, kde je tahle zvyklost v písmu. Může být zvyklost dobrá a nemusí být dobrá. Podle čeho rozsoudím, která je dobrá a která ne? Došli k závěru sola scriptura. Pouze písmo. Nic než písmo. Nic jiného nesmí být naší autoritou. A stejný princip, vidíte, že jsem, abych nebyl nařčen českého nacionalismu nebo přílišného vlastenectví, jak jsem začal v úplně cizí zemi, ale totéž bychom mohli pozorovat, když bychom se obrátili k nám. Jan Hus, Je to útlouká knížečka, doporučuji přečíst. Jmenuje se O svatokupectví. Stejný princip. Asi tušíte, co je svatokupectví. Nevím, jestli znáte to pozadí zatím, jak vznikla otázka odpustků. Příběh druhý tedy. Rok 1412 a náš milý Jan Hus se dostává do Kladby. Začíná mít problémy. A to proto, že se jednoznačně vyslovil, on tedy kritizoval ledacos, ale jednoznačně se vyslovil, že svatokupectví, tedy prodávání odpustků, je zlořád. Nesmí se to činit. A napsal takový kratičký traktát, ve kterém vysvětluje, proč ne. Možná jste s tím obeznámeni, tak mi odpusťte, jestli budu říkat zbytečná slova. Ale pokud nejste, třeba vám to může nějak posloužit. Takovýhle omylů totiž se můžeme dopouštět znovu a znovu. Jak nastal tento omyl, pořádně ani nevíme. To je na tom to nejdobrodružnější, že častokrát se můžeme nějak odchýlit a ani nevíme, kdy přesně jak to začalo. První zmínku máme z roku 1095, kdy, jak si to bylo sepsáno, je tu jistý papež, myslím Urban II., nebo tak nějak se jmenoval, který začal o odpustcích první psát, ale ta praxe zřejmě probíhala už dávno předtím. Dokonce někteří historici jdou až do 5. století, že tam zhruba někde jsou zárodky celé téhle doktríny, teorie a následně i praxe. Jak je to vysvětleno, jak je to odůvodněno? No, budete-li toto odůvodňovat, tak Bibli v podstatě můžete zavřít. To je ten problém. A ten důvod je následující. Ježíš Kristus a někteří lidé žili tak dobrým životem, že na misce vah, dobré skutky, špatné skutky, jim to vycházelo do plusu. Byli tak dobří, že byli lepší, než je požadován Boží standard. A vznikl nadbytek. A tento nadbytek je nazván nebeským pokladem, se kterým smí samozřejmě disponovat papež. Ti dobří lidé, kteří takhle žili vedle Krista, samozřejmě to jsou svědci, to jsou svatí, a ti tedy vytvořili ten nadbytek dobrých činů, dobrých skutků. A ten nadbytek je možné distribuovat těm všem ostatním, kteří prostě na těch svých miskách vach nevychází tak dobře a potřebují víc dobra, než jsou schopni sami vyprodukovat. No a tak se prostě začínají se udílet odpustky. Ty nemusí být nutně finanční, jakože dostanete odpustkovou listinu a za to zaplatíte nějaký peníz, ale jsou to odpustky třeba i fyzické. Musíte něco udělat, něco odříkat, tolik a tolik dní dělat to nebo nedělat tamto a za to dostáváte odpuštění. Ale samozřejmě lidský pragmatismus nezná mezí, takže dříve nebo později se to dostalo hlavně do té finanční roviny. Takže jste si prostě mohli za sebe a dokonce časem ten právní systém středověký to umožnil, dokonce i za druhé jste mohli koupit odpustek a ten vám pak přesně popisoval, vůči jakým hříchům je vás zaopatřuje a na jak dlouhou dobu. No a právě roku 1412 Jan Hus říká, a tohle už je do nebe zvolající. To prostě, to nejde, to se nesmí. A jeho argument, zrovna tak jako argument Martina Lutera, když si přečtete jeho 95 tezí, které tak romanticky, vášnivě přibyl na dveře toho Wittenberského kostela. Totéž. Doporučuji, přečtěte si to. Obojí je, kdo jste mladší, internetový, i když vlastně to bych teď neměl říkat, protože dneska internet už má každý. Je to na internetu. Podívejte se na to. 95 tezí si můžete přečíst, Husovo svatokupectví si můžete tam přečíst. Stejný argument. Ukažte mi, kde je to v písmu. Tahle celá praxe, kde je v písmu. A za to, že to takhle řekli, tak jim šlo o život. Pro nás dnes je to takřka nepochopitelné. My sedíme tady v kostele, ve sborovém domě. Většina z nás má na klíně svoji vlastní Bibli ve vlastním jazyce. Ale celé je to proto, že někteří lidé, kteří žili před námi, objevili, že církev je jako stavba, která je ověnčena lešením, a to lešení, ta tradice, která měla původně pomáhat, teďko jakoby zastínuje a zakrývá tu stavbu. Je tady skvělá věc, že máme zvyklosti, řády a tradice a pomáhají nám. Vledasčems, když se staví dům, tak se bez lešení neobejdeme, že? Lešení je potřeba. Ale v okamžiku, kdy se to lešení jakoby rozbují do té míry, že zakrývá tu samotnou stavbu, tak je s tím lešením problém. A to je přesně to, co oni řekli. S těmi všemi zákonitostmi, zvyklostmi a tradicemi je ten problém, že nejsou nikde v písmu. A tudíž zakrývají původní pravdu. Konkrétně tady jde o spásu. Jde o to, jak člověk získává spásu. A reformátoři prostě řekli, no v písmu je to napsáno takhle. Takže to rozhodně není možné, aby to bylo jinak. Třeba, že se to dá koupit za peníze. Tedy první pilíř, první fundament, první stavební kámen reformace je sola scriptura. Pouze písmo. Jste-li tedy reformačně smýšlející a zeptáte-li se, co je pravda, jak mám žít, abych žil pravdivě, co znamená žít duchovně, být duchovním člověkem, zbožným člověkem, tak v tradici reformační církve je, že se neobracím především k nějakému šlechtici, panovníku, faráři, nebo koncilu, nebo nějakému takovému zdroji, ale na prvním místě se obracím k písmu, k Bibli, protože ta je tou autoritou, sola scriptura. Proto se začali překládat do vlastních jazyků, rodilých jazyků. My dneska ji máme v češtině. Kdybychom žili o několik století zpátky, tak zřejmě Bibli vůbec nemáme k dispozici. Bude pouze v latině a bude pouze jenom pro ten kněžský stav. Ale najednou přijdou reformátoři a říkají, každý potřebuje Bibli, aby si to tam mohl přečíst. Jak to je? Aby to nemusel mít zprostředkovaně, protože v tom zprostředkování se ta pravda ztrácí. Takovými lidi jsme. Takže každý nechť má svoji vlastní Bibli, písmo, Boží slovo, aby si mohl přečíst, jak to tam je, a žít podle toho, podle vlastního svědomí. Tedy sola scriptura. Nechť každý spoléhá především na písmo. Začal jsem tímto pilířem, a to záměrně, protože když ono to má logiku určitou. Když se začala číst Bible, když se začala objevovat Bible, tak se v té Bibli lidé začali dočítat různé věci. A já nestihnu vám vypovědět dneska, co všechno tam objevili reformátoři, ale ještě jeden pilíř bych vám chtěl přiblížit zase ještě jedním příběhem. To, co tam tedy objevili, ten druhý stavební kámen, můžeme nazvat, nebo oni ho začali nazývat sola fide, pouhá víra. A já zase začnu příběhem ne z českého prostředí, ale úplně odjinud. Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno Lady J. Gray, Grayová, my jsme řekli česky. Slavná to žena, která je známá jako devítidenní královna. Slyšeli jste někdy o ní? Lady J. Grayová. Devítidenní královna. Než vám řeknu to podstatné, co se týká toho sola fide, tak vám ji malinko přiblížím. Ona byla zřejmě velmi výjimečná. Ve 14 letech, přiblížím vám jim touto epizodku, ve 14 letech, kdy už umí číst latinsky a řecky, kromě svého rodného jazyka, tak píše jistému Henriku Bullingerovi, švýcarskému věhlasnému teologovi, jestli by neporadil, jak se naučit hebrejštinu, protože by si ráda přečetla též v originále Starý zákon. Už čte v originále Nový zákon, ale chtěla by ještě sama se dočíst o těch věcech v hebrejštině. Ve 14 letech. Nevím, čím jste se zabývali vy ve 14 letech, já tedy rozhodně ne hebrejštinou, ale ona píše ještě v jisté své korespondenci, jedné přítelkyni píše, že rodiče se na ní trošičku mračí, protože ona spíš, než aby, abych to správně ocitoval, spíš než hony a panské zábavy má ráda knihy, píše. A tak zřejmě od malička, od dětství četla a četla a byla to dost výjimečná žena. Když jí bylo 17, o 3 roky tedy později, možná, že tou dobou už uměla hebrejsky, když jí bylo 17, tak v Anglii nastala taková dost divoká, nepřehledná situace. Zemřel král, který byl u moci, a měl přijít jeho nástupce. Podle toho nástupnického práva to musí být tedy jeho nějaký přímý potomek, i když tam to bylo trošičku složitější v té době, protože právě byli tam katolíci, byli tam anglikáni, byli tam ještě protestanté, kterým se říkalo nekonformisté, to znamená ti, kteří jaksi nechtěli poslouchat ani jednoho krále, ani druhého, ani jednu stranu, jenom Bibli, jenom písmo, jenom Pána Boha. A tak to byla taková dost složitá situace. Různí vévodové, velmožové, politické intriky. Často tam bylo mnoho čistého, zbožného, pěkné úmysly, ale velmi často ty jakoby zbožně vypadající úmysly ve skutečnosti byly naprosto falešné a šlo jenom o moc, kdo bude prostě vládnout. No a tak se stalo, že tato mladička, teenagerka, 17-letá, je dosazena na trůn. Ona je totiž jakousi pravnučkou z nějakého kolene, nebo spíš lokte, po Jindřichu 7. A tak měla jakési teoretické právo na trůn. A ona tomu zřejmě příliš ještě nerozuměla, jak to, co jako těm okolnostem, ale prostě vévodové jí dosadili na trůn. Nicméně ten její mandát, abych tak řekl, nebyl moc silný. Byly tam ještě jiné frakce a ty byly prostě silnější. A tak se po 9 dnech karta obrátila a tato mladička Lady J. Grayová odchází, je zatčena a jde do Toweru. To je ta slavná anglická pevnost, kde byli vězněni vždycky všichni tito političtí vězni. A po několika měsících je popravena jako zrádkyně. Královnou totiž se stává jistá Mary, Marie, slavná svým přízviskem Krvavá. A tam měla popravdě řečeno, když půjdeme do těch záznamů a když budeme sledovat ty linie rodové, tak ona měla větší právo na ten trůn. Takže ji tam ty frakce prostě dosadili. Země se stala spíše tedy katolickou, protože ona byla oddaná katolička a všichni tito zrádci pak byli šelijak zatýkáni nebo popravováni a podobně. Ale to, proč vám to vyprávím, je, protože my máme docela dobrý záznam o tom, co tato mladička dívenka dělala, jak přemýšlela, jak se bavila až do své smrti. A tak se stalo, představte si, asi dva dny před její smrtí je za ní poslán katolický kněz, jistý John Fakenham, který dostal za úkol obrátit ji na katolickou víru, protože jde o spásu. Jakmile někdo není v tomto historickém období katolík, tak je to vnímáno tak, jakože prostě nemá šanci jít do nebe. Takže on tam za ní jde a baví se, vedou poměrně, když jsem to četl, učenou rozpravu. Představte si to, ona ví, že za dva dny jde na smrt, že bude popravena. A vedou rozpravu o různých věcech teologických, filozofických, o smyslu bytí a tak. A tak mimo jiné máme zaznamenáno, že se začali bavit o tom, jak se člověk stává spravedlivým před Bohem. To je zajímavá otázka, že? Jak se člověk stává spravedlivým před Bohem? A ten kněz je říká, no samozřejmě člověk musí věřit Bohu a musí činit zbožné skutky. A musí těch skutků udělat dost, aby si získal Boží přízeň. No a na to ona říká toto. V 17 letech. Nepopírám, že je třeba činit dobré činy a kráčet tak ve šlépějích našeho Pána Ježíše Krista. Ale nejsou to naše skutky, které nás zachraňují, ale pouze víra v krev Ježíše Krista. Takovouhle jasnou větu dokáže vyslovit v 17 letech. Kdy já jsem se honil za holkama a nebyl jsem schopen přemýšlet o ničem jiném víceméně v 17 letech než o sobě, tak ona přemýšlí o takovýchhle věcech. Podobné věci můžeme pak číst u dalších lidí. Ať už to jsou naši čeští reformátoři, nebo němečtí, nebo švýcarští, tahle klíčová otázka, jak se člověk stává před Bohem spravedlivým. Oni prostě reagovali na jistý dobový nešvar. A znovu zdůraznuju, teďko vůbec nejde o spor katolická versus protestantská, protože tyhle nešvary mají tendenci se v nás usazovat ve všech. Takže oni reagovali na jednu jedinou věc. V písmu přece se říká, a to jsme četli na začátku, třeba Římanům 3:28, člověk se stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Pouhou vírou. Jinými slovy, je pravda, jak říká Lady Jane 17, je pravda, že když jsem věřící člověk, tak bych se měl chovat určitým způsobem. To říká i Jakubova epištola. Já bych přece měl žít živou víru, ne mrtvou. Mrtvá víra je taková, která jenom žvaní, ale skutek utek. Ale ty dobré skutky, které já dělám, nedělám proto, abych si získal spásu, ale dělám je proto, že jsem byl spasen. Já jsem se stal spravedlivým v Božích očích ne na základě svého výkonu, co jsem všechno udělal a Pane Bože, koukej na mě, jak jsem dobrý, Tohle je můj výkon, který ti předkládám a na základě toho si přece zasloužím spásu. Ale je to přesně naopak. Já můžu společně s Lutherem a dalšími zjistit a objevit tu velikou pravdu, že prostě všichni jsme zřešili a jsme daleko od Boží slávy. A právě proto, že nejsme schopni ze sebe vytlačit dostatek dobrých skutků, které by na těch miskách vah to nějak vyvážily a já bych nakonec se mohl pochlubit tím, jak jsem dobrý, právě protože to takhle není, protože jsem prostě člověk nedokonalý, slabý, chatrný a hříšný, tak přichází Ježíš Kristus se svou spravedlností. To byl Lutherův objev. On takřka už nenáviděl Boha. Říká, já nenávidím doslova, nenávidím spravedlivého Boha, protože on po mně evidentně vyžaduje spravedlnost. A já se snažím a snažím a snažím a nikdy nemám jistotu, jak bychom dneska řekli psychologicky, prostě on nikdy se neupokojil tím, že udělal dost, aby vyvážil to nedobré, o čem věděl, že v jeho životě je. Takže on říká, já nenávidím Boha, který je takhle spravedlivý a chce po mně, aby byl taky tak spravedlivý. Až teprve objevil, že tu spravedlnost, kterou Pán Bůh žádá, není spravedlnost jeho výkonu, ale že to je spravedlnost, která se zjevuje, tady čteme, v Kristu Ježíši. A když věřím v Ježíše Krista, tak ta spravedlnost Kristova je připočtena mně. Skrze tu víru. Člověk se stává spravedlivým, tady čteme, skrze víru Ježíše Krista. A moje dobré činy nejsou pak, poslouchejte pozorně, moje dobré činy nejsou příčinou spásy, ale důsledkem spásy. Protože jsem uvěřil v Ježíše Krista, nemůžu jinak, než jednat jako on. Nikoliv, protože jsem jednal tak či tak zbožně, tak si zasloužím Boží odměnu. To je objev, kterému říkáme sola fide. Pouze víra. Potřebujeme to zřejmě slyšet znovu a znovu, protože sklon Pánu Bohu se předvádět, jak jsme dobří, nebo možná ani ne předvádět, ale uznat to, že potřebuji milost. Uznat to, že když bych se rozkrájel, tak to jaksi nezařídím z vlastních sil. Uznat to, že potřebuji, aby někdo mě odpustil. Ne se prodrat do nebes, ale spolehnout se na Boží odpuštění. To je zřejmě něco, co je univerzálně lidský problém. A my to potřebujeme znovu a znovu slyšet. Je to vlastně podstata evangelia, dobrá zpráva, že já člověk, když bych se rozkrájel, tak se do nebe nedostanu, ale také, že se nemusím do nebe propracovávat, že jediné, co mám dělat, je věřit. Tak, jak říká písmo. Tedy, dneska to bylo sola fide a sola scriptura. A dovolte, abych zakončil, snad mi to odpustíte, že znovu Jan Amos Komenský, ale já nemůžu si pomoct, nemůžu jinak. A mimochodem, teď v listopadu, zítra začíná listopad, v listopadu budeme slavit 340. výročí od úmrtí Komenského. Není to sice příliš kulaté výročí, ale i tak to skýtá určitou možnost k reflexi. Komenský, víte, že napsal svůj slavný kšaft umírající matky jednoty bratrské. A v tom kšaftu říká ta slavná slova, která se pak opakují, je to o té vládě, která se opět navrátí českému lidu a tak. A obvykle neznáme nic víc než jenom tato slova. Ale já bych vám chtěl dnes na závěr přečíst jeho slova v malinko širším kontextu. Jinými slovy, dodám ještě dva odstavečky, které obvykle se nečtou, nepřipomínají a nejsou tak známé. Ale poslyšte, jak velmi souvisí s tím, o čem jsme dnes mluvili. Tedy nevím, jestli jste to někdy někdo četli a jestli rozumíte tomu kontextu. Komenský obrazně ukládá jednotu bratrskou jako starou ženu, umírající matku na postel a teďko přichází jednotlivé církve celého světa, nevyjímá žádnou církev, protože Komenský věří v jednotu všech církví a jednotlivým těm církvím jakoby dává odkazy, kšafty. Říká jim, co jim přeje a v tom přání někdy trošičku napomene, skritizuje, někdy naopak pozbuzuje. Takže národu českému a české církvi říká toto. Poroučím tobě horlivou žádost k plnějšímu, vždy a jasnějšímu vyrozumívání té pravdy Boží. A poněvadž Pán náš písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží. Tak přátelé, tu samozřejmost, kterou máme dnes všichni na klíně, tak ta toho času vůbec nebyla samozřejmá. Tiskárna bratrská se všelijak přenášela, ukrývala, šlo o život. Tak odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Přijmiš to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému dobrému a užitečnému vzdělání. Ač knihu tuto Boží pálili nepřátelé, kde kterou dostati mohli, důvěřuj se a nepochybuj, že milosrdenstvím Božím tobě kniha tato dochována bude. Živ buď národe posvěcený, v Bohu, neumírej, muži tvoji, ať jsou bez počtu, požehnej o Hospodine rytířování jeho a v práci rukou jeho zalib se tobě. Věřím i já Bohu, že po přejítí vychřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. Amen.